Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić u Briselu s poslanicima Evropskog parlamenta razgovara o sporazumu Beograda i Prištine. Protivljenje Beograda učešću Kosova na samitu u Ohridu neće ostati bez odgovora, izjavio zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova. Albanski predsjednik otkazao učešće. Uskoro rekonstrukcija vlade, kaže Aleksandar Vučić. Članica benda Pussy Riot, koja štrajkuje glađu, prebačena u zatvorsku bolnicu. Vreme danas biće uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, o blokadi učešća Kosova na samitu u Ohridu za Radio Slobodna Evropa govori kosovski stručnjak za evropske integracije Šenal Muharemi, koji navodi da je prekršen osnovni kriterijum evrointegracija, regionalna saradnja.
Pored toga, Evropska unija se pokazuje nemoćnom kao garant sprovođenja sporazuma. Regionalna saradnja je saradnja bez obzira da li se radi o inicijativama Evropske unije ili ne.
O značaju koji bi za LGBT populaciju imalo omogućavanje registrovanja istopolne zajednice razgovaramo sa Sašom Gajinom iz Centra za unapređenje pravnih studija.
Oni se danas nalaze u jednoj vrsti pravnog vakuma. Oni nemaju mogućnosti da na osnovu teksta pravnog propisa ostvare neka svoja prava, odnosno interese, ili da traže zaštitu za povređena prava.
A govorimo i o Balpolu, zajedničkoj balkanskoj policiji koja bi uskoro mogla da bude uvedena. Stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić.
Kriminalne organizacije na Balkanu sarađuju mnogo bolje nego balkanske države. Moguće je da bi upravo pokušaj povezivanja balkanskih policija na jednoj čvršćoj institucionalnoj osnovi bio odgovor na ovaj veoma snažan regionalni organizovani kriminal.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić danas boravi u Briselu, gde će se obratiti članovima spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta. Dačić će s poslanicima razgovarati o sporazumu Beograda i Prištine, koji je 19. aprila postignut tokom dijaloga pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, kao i o dogovorenom planu za njegovu primjenu. On bi trebalo i da se sastane s predsjednikom spoljno-političkog odbora Elmarom Brokom i sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom. Zamenik ministra spoljnih poslova Kosova Petri Celjimi ocenio je da protivljenje Beograda učešću predsjednice Kosova Atifete Jahjage na regionalnom samitu u Ohridu neće ostati bez odgovora, jer nije u skladu sa briselskim sporazumom. On je za list danas rekao da su plan za sprovođenje sporazuma i briselski dijalog dve strane ozbiljno dovedeni u pitanje. Albanski predsjednik Bujar Nišani otkazao je učešće na samitu procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji treba da bude održan u Ohridu 1. i 2. juna. Razlog je to što na skup nije pozvana kosovska predsjednica, objavio je albanski list Panorama, a prenose makedonski mediji. Jahjaga nije pozvana da učestvuje na ovom događaju, a to je suprotno duhu saradnje i dijaloga u regionu, koji olakšava opredeljenje za evropsku integraciju, navodi se u reagovanju albanskog predsjednika. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da će uskoro uslediti dugo najavljivana rekonstrukcija vlade. Biće rekonstrukcija vlade, zato nam samo treba 7 do 10 dana, bez stresa i obaveza oko nekih krucijalnih stvari kojima se sada bavimo, rekao je Vučić, lider naprednjaka, za naše novine. Haški tribunal izreći će danas presudu šestorici ratnih lidera bosanskih Hrvata, predvođenih Jadrankom Prlićem, koji su optuženi za zločine nad Bošnjacima u zapadnoj Hercegovini i srednjoj Bosni u periodu do 93. do 94. godine. U završnoj reči tužioci su tražili da Prlić i još troje optuženih budu kažnjeni sa 40, a jedan optuženi sa 32 godine zatvora. Branioci su tražili oslobađanje od krivice. Francuska policija uhapsila je 22-godišnjeg muškarca osumnjičenog za napad nožem na francuskog vojnika u Parizu, koji se dogodio u subotu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sirijska vlada osudila je odluku Evropske unije da ukine zabranu dostave oružja pobunjenicima kao opstrukciju napora da se sukob u zemlji razreši mirnim putem. Saopštenje sirijske vlade usledilo je pošto je Evropska unija odlučila da ukine embargo na dostavu oružja sirijskim pobunjenicima, čime je omogućila zemljama članicama da pojedinačno mogu da snabdevaju opoziciju oružjem. Članica ruskog punk benda Pussy Riot Marija Ljohina odvedena je u bolnicu 7. dana štrajka glađu tokom služenja zatvorske kazne zbog performansa protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. Muzičarka štrajkuje zato što je bilo zabranjeno da prisustvuje sednici sudskog veća koje je razmatralo i na kraju odbilo njen zahtev za prevremeno puštanje na slobodu. Legendarni beogradski džez, rock i avangardni trubač i kompozitor, nekadašnji član grupe Disciplina Kičme, Zoran Erkman, poznatiji pod nadimkom Zerkman, iznenada je preminuo u 50. godini. Erkman je od 85. do 91. godine bio član Discipline, a svirao i na albumima grupa Obojeni program, Boje, Električni orgazam, Kanda, Kođe i Nebojša. Svoj posljednji nastup imao je svega 3 dana pred smrt kao gost na beogradskom koncertu Discipline Kičme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Reakcije na protivljenje Beograda učešću Kosova na samitu u Ohridu, usled čega je predsjednici Kosova Tifete Jahjagi onemogućeno da učestvuje na ovom skupu, i dalje stižu. Kosovski zvaničnici, kao što ste čuli, ovaj postupak vide kao kršenje nedavno postignutog sporazuma o normalizaciji odnosa. Istovremeno, analitičari u Prištini navode da se i Evropska unija pokazala nemoćnom kao garant sprovođenja dogovorenog. Iz Prištine s detaljima Amra Zeneli.
Zvaničnici Evropske unije nisu mogli direktno da odgovore na pitanje da li je Srbija prekršila sporazum o normalizaciji odnosa ili onaj o regionalnoj saradnji, time što je uticala kod organizatora Ohridskog samita da se na ovom događaju ne pozove predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Iako Ohridski samit nije inicijativa Evropske unije, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton Maja Kocijančić u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazala da Unija podržava uključenost svih država u procesima regionalne saradnje.
Vi znate naš stav oko regionalne saradnje koja je važna i procesi moraju biti uključujući.
Iz predsjedništva Kosova kažu da je međususedska saradnja jedan od preduslova zemljama koje teže ka evropskim integracijama, te da je Srbija prekršila raniji postignut sporazum sa Kosovom. Portparol kosovske predsjednice Arbra Vlahiju je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da su se Srbija i Bosna i Hercegovina usprotive učešću Kosova na ovom samitu, što je uticalo na Skoplje da ne uputi zvaničan poziv predsjednici Jahjagi. Učešće Republike Kosova na ovom samitu je onemogućeno zbog prigovora Srbije i Bosne i Hercegovine, te u suprotnosti sa principom izgradnje dobrosusedskih odnosa kao uslova evropskih integracija. Prepreke treće strane u učešću Kosova u takvim inicijativama su u suprotnosti sa postignutim sporazumom u Briselu, na osnovu kojeg ni jedna strana neće ometati niti postaći nekog da blokira napredak na putu integracija, kazao je Vlahiju. Inače, samit o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi je okvir za regionalnu saradnju koji je 1996. godine pokrenut u Sofiji, a tim procesom je obuhvaćeno 11 država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija i Turska. Osnovni ciljevi ove saradnje su jačanje sigurnosne i političke saradnje, intenziviranje ekonomskih odnosa te saradnje u oblasti demokratije, pravosuđa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Šenol Muharemi, kosovski stručnjak za evropske integracije, navodi da je Srbija prekršila osnovni kriterij evropskih integracija, regionalnu saradnju, a na osnovu kojeg je inače i dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju prošle godine. Pored toga, Evropska unija se pokazuje nemoćnom kao garant sprovođenja sporazuma. Regionalna saradnja je saradnja bez obzira da li se radi o inicijativama Evropske unije ili ne, tako da Unija ne može sedeti prekršenih ruku, jer to ne samo da šteti Kosovu, već i na štetu njenog kredibiliteta u regionu, ukazuje Muharemi. On je dodao da je odluka Makedonije da ne pozove Kosovo pogrešna, jer kao domaćin samita pozivnice se trebaju poslati svim susedima, a na njima je potom da odluče da li će učestvovati ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Beogradu odgovor zvaničnika uglavnom je manjak informacija, niko nije ni demantovao ni potvrdio da je upravo iz Srbije Makedoniji upućen takav zahtev. Istovremeno odbacuju optužbe da su prekršili briselski sporazum, a s tim se ne slažu ni predstavnici Evropske unije. Tako će, po svemu sudeći, 1. juna za jedan sto na Ohridu sesti predsjednici Hrvatske i Srbije, Ivo Josipović i Tomislav Nikolić, ali će nedostajati njihova kosovska koleginica Tifete Jahjaga. Još jednom, uprko svim pomacima, region neće biti kompletan. Miloš Teodorović.
Ohridski samit bez Kosova. To je još jedan povod za zahlađenje sa teškom mukom relaksiranih odnosa između Beograda i Prištine, ali ne i poziv na uzbunu, barem ne u Beogradu, odakle i šef kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer u izjavi datoj radiju Slobodna Evropa ne može da kaže da je Srbija prekršila slovo briselskog sporazuma.
Striktno
govoreći, sporazum o implementaciji koji je deo dogovora postignutih ranije ne uključuje i pitanje kooperacije u jugoistočnoj Evropi. Međutim, moram reći da bismo mi u suštini voleli da kao pozitivni moment vidimo iskorake koji bi vodili ka učestvovanju i postizanju saradnje, jer do sada utvrđena struktura na neki način predstavlja smernicu za saradnju regionalnih centara. Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije logično je i s obzirom na regionalnu kooperaciju kao uslov za uspešne evrointegracije, uslov je koji se podrazumeva. Čitav briselski sporazum zapravo je i putokaz za postizanje takvog stanja, iako se nigde eksplicitno ne pominje pitanje prisustva na regionalnim ili širim skupovima, što je također logično jer se verovalo da je pitanje prisustva na skupovima rešeno. Uzimajući to u obzir, profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević zaključuje.
Neko sada u vreme kad očekujemo početak primjene briselskog sporazuma, a naročito dobra reagovanja u evropskim prestonicama povodom eventualnog početka pristupnih pregovora, uradi ovako nešto, je za mene na nivou skandala.
Ako je i skandal, onda Beograd za njega ne može biti odgovoran. Proizlazi to iz ocene koju je izneo prvi vicepremijer vlade Srbije, Aleksandar Vučić.
Ne znam kakve su propozicije, ali mi ne kršimo briselski sporazum. Mislim da je Makedonija donosila odluku o tome i to mislim da donosila u skladu sa zahtjevima i nekih drugih zemalja, zašto je tu reč o suverenim i priznatim zemljama. To nije imalo veze sa briselskim sporazumom. Sve ranije sporazume koje je Srbija potpisala nije kršila, ali nemojte da me pitate za detalje, pošto nisam baš upućen apsolutno.
Vučić nije ni taj koji bi mogao da potvrdi da li je iz Srbije došao zahtjev da Kosovo na Ohridu bude preskočeno, mada nije mogao ni da demantuje.
Koliko ja znam, ne, ali nemojte me apsolutno držati za reč, pošto se nisam time bavio.
Kaže inače dobro informisani Vučić. Šta god da se krije iza ohridskog incidenta, pamtit će se da se Srbija usred nastojanja da primeni briselski sporazum našla u atmosferi od pre oktobra prošle godine, kada je posle dugog iscrpljivanja okončana rasprava o čuvenoj fusnoti, zvezdici koja se uz naziv Kosovo na skupovima poput ovo koji predstoji na obali Makedonskog jezera koristi. Tačku na problem koji je tada konačno uspešno razrešen, na koji će se pokazati kao neuporedivo sitnija prepreka od onih koje su usledile, stavio je u trećem mesecu svog mandata premijer Ivica Dačić. Tada je rekao:
za Srbiju je suštinsko pitanje da Kosovo bude drugačije predstavljeno u odnosu na Srbiju i to je ispunjeno.
U desetom mesecu mandata, on koji je u kosovskom procesu otišao dalje nego bilo ko, iznosi nadu.
Ne očekujem veće teškoće u implementaciji do 27. i 28. juna.
Implementacija u Briselu dogovorenog i u srpskoj vladi prihvaćenog ostaje ključni teret na plećima srpske vlasti po kojoj će se meriti dobrim delom i njen kapacitet za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, i to do 28. juna, to jest Vidovdana, na čemu se redovno insistira. I možda tu treba tražiti razlog zbog kog se u trenutku kada se ne očekuje ništa drugo sem primene, na dnevni red vraća rasprava o tome gde je Kosovo mesto na regionalnim skupovima. Ukazuje na to i profesor Teokarević.
To je očigledno potez namenjen unutar javnosti, pogotovo bi se možda mogao povezati sa eventualnim pregovorima sa liderima kosovskih Srba.
Pre svih onih iz četiri opštine na severu Kosova koji ostaju uporni u odbijanju odluka Beograda, pa čak i posle Dačićevih upozorenja da na izborima koji u ovoj oblasti predstoje, baš shodno briselskom sporazumu, lako mogu biti zamenjeni Tačijevim Srbima. Tako se izrazio Dačić misleći na kosovske partije Srba koje učestvuju u prištinskoj vlasti. Poslanik naprednjaka u Skupštini Srbije Leposavića Bojan Jakovljević demonstrira upravo neobaziranje na najjasnije upozorenja.
Kod njega je nož i pogača, pa ima mogućnost da se uradi, ali će u svakom slučaju to uraditi protiv volje velike većine srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.
Ako je signal iz Beograda upućen ka Ohridu zapravo bio poruka za sever Mitrovice, zatim Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, a zamišljen kao pokušaj da se u očima tamošnjih Srba popravi slika o matici koja ih ugrađuje u kosovski poredak, ostaje ipak teško poverovati da bi takav manevar mogao olakšati posao Srbiji. Naprotiv, može biti upravo pokazatelj nespremnosti Beograda da normalizuje odnose sa Kosovom, zaključuje Jovan Teokarević.
Ja mislim da je to cik-cak politika beogradske vlade koja potrebu da pokažu patriotizam, odnosno neku vrstu čvršćeg stava prema Kosovu, pa ćemo posle toga opet i na povratak na koncesije, pa onda opet neku vrstu fingiranja trogoće i tako dalje.
Ko izabere tu opciju, bira put političkog nadigravanja bez kraja. Kao pokazatelj da se bira takav pravac, moglo bi biti i to što se na Ohridu, pored ili između Josipovića i Nikolića, koji se također sreću posle godine premišljanja, neće naći Jahjaga. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić u Briselu s poslanicima Evropskog parlamenta o sporazumu Beograda i Prištine. Protivljenje Beograda učešću Kosova na samitu u Ohridu neće ostati bez odgovora, izjavio zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova. Albanski predsjednik otkazao učešće. Uskoro rekonstrukcija vlade, kaže Aleksandar Vučić, članica benda Pussy Riot, koja štrajkuje glađu, prebačena u zatvorsku bolnicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji bi uskoro moglo da bude omogućeno registrovanje istopolne zajednice, čime bi konačno bili regulisani međusobni imovinski, nasledni i drugi odnosi istopolnih partnera. O toj temi će se uskoro održati i radni sastanak na kome će biti razmotren predlog o registrovanju istopolne zajednice koji je sastavio Centar za unapređenje pravnih studija. Saša Gajin iz ovog centra objašnjava da se najznačajnije stvari u tom modelu odnose na nasleđivanje i raspolaganje imovinom, prava i socijalnog osiguranja u slučaju nezaposlenosti i zaštitu od nasilja u porodici. U tom smislu, dodaje Gajin, usvajanje ovog predloga bilo bi veoma značajno, jer se dešava da osobe istog pola godinama žive zajedno i da steknu zajedničku imovinu, ali da ti imovinski odnosi nisu regulisani.
Oni se danas nalaze u jednoj vrsti pravnog vakuma. Oni nemaju mogućnosti da na osnovu teksta pravnog propisa ostvare neka svoja prava, odnosno interese, ili da traže zaštitu za povređena prava, odnosno interese. To je ono što se čini kao da je u velikoj meri diskriminatornog karaktera, jer za razliku od heteroseksualnih parova, homoseksualni parovi za sobom ne povlače određenu pravnu regulativu na koju oni mogu da se oslone onda kada pokušavaju da urede odnose između sebe.
Kaže Saša Gajni i dodaje da bi u slučaju da ovaj predlog ne bude usvojen, Srbija ponovo izgubila korak za razvijenim demokratskim društvima.
Jaz između razvijenih demokratija i Srbije se povećava nakon priznavanja prava na homoseksualne brakove i usvojenje, do čega je došlo u Francuskoj i Engleskoj nedavno, i nakon usvajanja slične zakonske regulative širom zapadne Evrope. Čini se kao da Srbija ponovo ne može da uhvati korak sa tim razvijenim demokratijama. Ovo o čemu mi govorimo, dakle kada se radi o priznavanju, registrovanju istopolnih zajednica, nema nikakve veze sa priznavanjem prava na brak, nema veze sa priznavanjem prava na usvojenje. Ovo bi trebalo da bude jedan elementaran prvi korak u pravcu pravne regulative koja se vezuje za koncept doma, odnosno privatnog života ljudi istog pola koji žive zajedno. Ne verujem da bi mogli da prihvatimo jedno rešenje koje je anahrono i koje bi u stvari ovu zemlju vodilo unazad.
Kaže Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Balkan bi uskoro mogao da dobije Balpol, balkansku policiju koja bi se bavila suzbijanjem kriminala, korupcije i ilegalnih migracija. Da li bi i na koji način takva organizacija unapredila saradnju policija regiona i da li bi se one tako udružene uspešnije borile protiv organizovanog kriminala i korupcije u društvima svih zemalja regije, istraživao je Predrag Tomović.
Inicijativa šefa crnogorske diplomatije već je dobila zeleno svjetlo komesara Štefana Fila, koji je, kako saznaju dnevne novine, podržao inicijativu okupljanja zapadnobalkanske šestorke po ugledu na ranije oprobane i uspješne regionalne modele policijske saradnje u Europi. Ako inicijativa šefa crnogorske diplomatije bude realizovana, otvorila bi prostor u snaženju regionalne saradnje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz jačanje postojećih regionalnih inicijativa u toj oblasti. Novi koncept regionalne saradnje obuhvatio bi Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. No dok ostaje da vidimo na kakve reakcije policija regije će naići Lukšićeva inicijativa, u crnogorskoj opoziciji prilično su oprezni u komentarima prijedloga o objedinjavanju policija Balkana. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost i socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Ključno pitanje koje treba postaviti povodom inicijative gospodina Lukšića oko takozvane regionalne saradnje šest zemalja zapadnog Balkana jeste da li je to njegova individualna inicijativa ili je tu inicijativu razbacala vlada Crne Gore. Sve ono što bi vodilo savjetu za regionalnu saradnju i poboljšanju ekonomskih i socijalnih odnosa, poboljšanju infrastrukture, pravde, unutrašnjih poslova, bezbjednosne saradnje, parlamentarne saradnje i pristojne izgradnje ljudskih resursa za jedan novi zapadni Balkan, vodilo bi ka jednoj pozitivnoj akciji i bi zaista to iskreno podržali. U trenutku postavlja se da li je ta priča iskrena i postavlja se pitanje da li je ova inicijativa u stvari kopija već postojećih regionalnih organizacija.
Crnogorski analitičar Andrija Đukanović za dnevne novine je kazao da bi bilo dobro da se formira balkanska policija zbog bolje koordinacije u regionu. Međutim, Đukanović kaže da mu se čini da se gomilaju službe, razne vrste agencija, a da krajnji rezultat ipak izostaje. Ekspert za oblast bezbjednosti iz Srbije Zoran Dragišić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa o formiranju balkanske policije zanimljiva, ali da bi prethodno bilo važno institucionalno urediti jednu takvu organizaciju. Dragišić navodi i neke ograničavajuće faktore koji bi mogli negativno da utiču na budući rad Balpola.
Kriminalne organizacije na Balkanu sarađuju mnogo bolje nego balkanske države. Moguće je da bi upravo pokušaj povezivanja balkanskih policija na jednoj čvršćoj institucionalnoj osnovi bio odgovor na ovaj veoma snažan regionalni organizovani kriminal. Međutim, kao i u svemu, problem Balkana su veoma slabe države, vrlo visok nivo korupcije i nepoverenje koje postoji između balkanskih država. To su ograničavajući faktori da ova inicijativa zaživi na pravi način, ali u svakom slučaju ona je vrlo, vrlo zanimljiva i vredna ozbiljne pažnje.
Balpol ili balkanska policija ili neki drugi model udruživanja policija regiona bio bi krupan korak ka snažnijem obračunu sa kriminalom koji je trenutno mnogo bolje regionalno umrežen, ocjenjuje za naš program profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsad Abazović. Abazović kaže da bi inicijativu crnogorskog šefa diplomatije trebalo podržati.
Nažalost, države ove koje su u ovom regionu su još uvijek prilično razmrežene, a nosioci svih kriminalnih radnji su vrlo umreženi i razmreženost država u stvari vide kao svoju prednost. To naravno ne znači da se zadire u suverenitet država, ali međusobna saradnja kakva je do sada ili kakva je sada, mislim da nije dovoljna jer je na nivou ipak jedne voluntarističke taktike vlada, političkih opcija, pojedinaca i sigurnosne organe i tako dalje. Mislim da bi to trebalo sistemski uraditi. Da li je to neki novi Interpol, neki novi Interpol ovog područja, to o tome se da raspravljati, ali da bi trebalo i institucionalno nešto organizirati, mislim da bi trebalo snažno podržati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku jedna neobična priča iz regiona. Na području Širokog Brijega u zapadnoj Hercegovini nekoliko stabala banane dalo je plodove, što je veoma retko na ovim prostorima. To je otvorilo pitanje može li se ova tropska biljka u Bosni i Hercegovini uzgajati na komercijalnoj osnovi. Mirsad Behram.
Ispod zida lijepo uređenog dvorišta Nikole Čavara iz mjesta Knešpolje pored Širokog Brijega nalazi se nekoliko stabala banana. Tu ih je posadio prije 3 godine, a poklon su od njegovog punca Branka Hrkača, koji ukrasne banane uzgaja već decenijama. Nikoline banane postale su medijska tema ovih dana nakon što su se na stablima pojavili plodovi. Tako su u kraju u kojem tradicionalno uspijeva kupus nikli plodovi jedne tropske biljke. Nikola Čavar o tome govori.
U zadnji 20 dana kad sam obilazak, iznenadio sam se kad sam ugledao ove plodove.
Za Nikolinog punca Branka Hrkača iz mjesta Trn kod Širokog Brijega pojava plodova na stablima banana kod Nikole je nevjerovatna.
Ja sam odšao da vidim, došli su neki novinari, to se već provuklo se. Stvaru banane ono.
Nikola očekuje da će se do kraja ljeta na stablima pojaviti plodovi banana uobičajene veličine, grozdovi od 12 do 15 cm. Svi se pitaju kako je došlo do toga da banane dadnu plod, posebno ako se zna da ovdašnja zima dolazi u vrijeme kada bananama treba topline i vlage za puni razvoj. Branko Hrkač.
Možda su i te globalne klimatske promjene, a i bila je zima malo blaža ova. I onda možda tako ima on prostor, u pokrenu prema jugu, prema suncu, prema svjetlu. I tako da ono stablo nije izmrlo kad je bila ona hladnoća, ono je ostalo.
A šta kaže struka? Profesor voćarstva sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, Ahmed Džubur.
Gospodin koji uzgaja stablo banane, odnosno par stabala, je učinio puno da joj napravi ambijent koji je vrlo sličan onim uslovima u kojima se uzgaja u tropskom području. Dakle, obilno zalijevanje, tu ima također i cjelodnevnu praktičnu osunčanost.
Komšije ne kriju čuđenje i radost zbog uspjeha Nikole Čavara. Marinko Salavarda se pčelarstvom bavi 50 godina, a kaže da je i on pokušavao uzgojiti neke od tropskih ukrasnih biljaka. O Nikolinim bananama govori.
Banane do sad vidi se, hoćemo li brat, to je pitanje, to ne zna niko, jer to je fenomen je on što se tiče toga ovdje u ovom kraju.
Nikola Čavar se sad sa bananama nosi sam.
Probam se boriti, čitam literaturu, tražim po internetu podatke kako dalje sa tim i volio bi da mi se neko javi od bilo kuda ko zna više nešto o tome da mi pomogne, jer htio bi nastaviti sa ovim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Geolozi Zavoda za zaštitu prirode Srbije obavili su prva istraživanja džinovskog zida kod Kuršumlije i utvrdili da se radi o bazaltnim stubovima, odnosno prirodnom fenomenu jedinstvenom u Srbiji. Time je potvrđeno da je u blizini Kuršumlije otkriveno novo čudo prirode koje može doprineti povećanju broja turista ove siromašne opštine u kojoj se već nalazi prirodni fenomen Đavolja varoš. Opširnije Miloš Ivanović.
Džinovski zid sastavljen od horizontalnih kamenih kolona koje je nedavno otkriven nedaleko od Kuršumlije. Prema tvrdnji geologa iz Zavoda za zaštitu prirode Dušana Mijovića, stari 65 miliona godina, geolog Mijović je ocenio da je reč o impozantnom otkriću jedinstvenom u Srbiji.
Za nas se izdvaja upravo po tome što je u tom obimu da je jedno ceo vrh brda predstavlja bazalte koji su izlučeni tako da imaju te stubove koji su subhorizontalni, jeste jedinstvena pojava u Srbiji. Ti bazaltni stubovi predstavljaju deo geonasljeđa koje mi beležimo i na osnovu koga možemo dalje da rekonstruišemo kako se razvijela zemljina kora na teritoriji Srbije.
Ovo je zaključak grupe geologa Zavoda za zaštitu prirode koji su obavili prva istraživanja na lokalitetu Brankova kula na Radan planini kod Kuršumlije, gde je nedavno otkriven ogromni zid dužine 100 metara i visine oko 10 metara, čime je definitivno potvrđeno da se radi o prirodnom fenomenu nastalom vulkanskom erupcijom, odnosno bazaltnim stubovima koji su pravilno poređeni jedni na druge. Geolog Dušan Mijović kaže da će ovo novo čudo prirode u blizini Kuršumlije doprineti daljem razvoju turizma.
Kao nova geoturistička destinacija, odnosno geoturizmu, će doprineti zato što geoturizam predstavlja jedan novi vid turizma.
On objašnjava da takvih pojava kao što je ovo u Kuršumli, bazaltni stubovi gotovo savršenog oblika, malo ima u svetu, a da je najpoznatiji u Češkoj oblasti Bohemije ili zaštićena od strane UNESCO. Inače, u blizini Kuršumlije se nalazi još jedan mnogo poznati fenomen prirode, Đavolja varoš, koji godišnje posjeti nekoliko desetina hiljada turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Dačić u Briselu s poslanicima Evropskog parlamenta razgovara o sporazumu Beograda i Prištine. Protivljenje Beograda učešću Kosova na samitu u Ohridu neće ostati bez odgovora, izjavio zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova. Albanski predsjednik otkazao učešće. Uskoro rekonstrukcija vlade, kaže Aleksandar Vučić. Članica benda Pussy Riot, koja štrajkuje glađu, prebačena u zatvorsku bolnicu. Dan pred nama biće uglavnom sunčan i top pao sa najvišom temperaturom do 29 stepeni. A naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.